Улады сцвярджаюць, што беларусы сталі часцей хадзіць у крамы і больш купляць. Растуць нібыта ўклады беларусаў у банках, і таксама беларусы часцей ахвотней бяруць крэдыты. Вырас нібыта і рэальны заробак, заявляе пра гэта ўрад. Сёння ў эфіры «Свабоды прэміум» мы пагаворым пра кандыцыю беларускай эканомікі. Мене зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сегодняшний гость – бизнесовец и блогер Александр Кнырович. Привитание, Александр.
День добрый.
Александр, давайте спочатку поговорим про одно из таких самых гучных решений, уже больше за год тому принятое, или подведем выники. Это регулирование цен, спынение росту цен Лукашенко у зайцев кастрычнику 22 года про это заявил. Тады многие экономисты, незалежно от влады, заявляли про то, что наступствы могут быть вельми непредбаченные, и это может кепско отбиться на экономике. Як сегодня, больше за год прошел, вы сами оцениваете этот крок, тем более, что с первого студии там трошки змянілася регулявання, але в принципі воно засталося.
Ну, як його можна оцінити? Калі б яны виконували гэты загад, цены стоять, і калі б цены в економіці не підвищалися, то ми побачили б тое, що і прогнозували різні незалежні економісти. Ми побачили б дефіцит. Але в Україні цены все ж таки виросли, і не глядячи на гэты загад, тільки офіційна інфляція у нас за 2023 год склала 5,8%. Споживецкая инфляция была больше на несколько отсотков, а реальная инфляция, якая отражается на гаманцах звычайных белорусов, больше за 10%. Это можно назирать, когда поравновываешь реальную корзину у уживания продуктов, а не та и ту, якая есть у Белстата. Тому дефицита не отбылось, а лишь и загад не выполнен. И я нагадаю нашим глядачам о том, что прогноз международных кол, международных структур еще до этого загада были такие, что была повинна быть инфляция в 2023 году в Беларуси прикладно 8%. У реальности после этих загадов она стала 5,8%. И вот этими минус 2% мы заплатили за все то, что отбывалось. За криминальные справы, за прослед предпринимальников, за эти административные суды. Ну и так само треба нагадать об том, что у нас полова гандлю працевала целый полгода у минус, у страты. Это так само вынік этого регулирования и то, что зараз сходит с рынку буслик, то, что повинен был зачиниться Виталюр и передать свои программы Санте, то, что у Евроопта упали показники, у их справоздачности мы бачим, как сбавилась надбавка и как они працуют на межи прибытку и страт. Все это выники этого регулирования. Ну и наприкінці я еще раз скажу, что коли б яны выконывали этот загад цены стоять, так мы побачили бы сапраўдны советский дефицит.
Віце-прэм'ер Беларусі Снапкоў якраз таки на нарадзе Лукашэнкі некалькі тыдню тому говорил про то, что вы узгадали про те предприемства гандлю, которые нібыта працуюць у убыток. И он сказал про то, что их 714 у Украине и только 137 из них працуюць со стратами. Так это не так и шмат атрымывается.
Ну, ён супярэчыць афіцыйнай дзяржаўнай статыстыкі. Яшчэ месяц таму гэтыя ж чыноўнікі, не менавіта Снапкоў, а іншыя чыноўнікі з Марг хваліліся тым, што ў першай палове года 51% был стратным, а у другой у них есть великое досягнение, каля 30%. Тому спадар Николая Снапкова, як завсёды, тих лусить, ты трохи так скрывая эту самую статистику.
І так само, вертаючыся вось до гэтага росту нібыта спажывецкага рынку, Снапкоў казаў про тое, што за 11 месяцаў, гэта ўжо мы кажам про 23-й год, товарооборот, розничный товарооборот вырос на 8,5% в сравнении с 22-м годом. То бок спажывецкая активность населения состоится на высоком уровне. Ці добра гэта?
Ну, ведаеце, калі, ну, па-першае, трэба адзначыць факт, спажывецкая актыўнасць яна вырасла, і ў нас у Украіне выраслі заробкі. Я, ну, не давяраю ніводным разам Снапкову, і таму я не магу как бы апірацца на іх, на яго лічбы, але яна вырасла, і яна вырасла хутчэй, чым вырасла сама эканоміка. Гэта азначае, што ў Украіне было шмат гэтых грошай, якія не забяспечаны адэкватным ростам выработкі, а гэта азначае, што ў нас павінен быў расці імпорт, і мы побачили, що у нас імпорт рос у 4 рази хутчэй, чым наш же експорт. За год у нас експорт вырос там на 30%, а імпорт вырос на 14%. Тому в Україні з'явилося шмат пустих грошей. Гэтыя гроші формують гэты самы узрост гандлю, і у гэтым місці все, як завжди, все на своїх місцях.
Яшчэ адна цытата Снапкова, таму што мы як бы каментуем афіцыйныя лічбы. Ён заўважыў, што, напрыклад, у 2016 годзе у параўнанні з гэтым годам, это ўжо 7 гадоў таму атрымліваецца, 8 амаль, за тады за сярэднюю намінальную працу і цяпер можна набыць за такую плату на 60 больш працэнтаў больш свініны, на 60% больш мяса птушкі, малака амаль у 1,5 раза больш, а бульбы на 10% больш. Ну, атрымліваецца па гэтых лічбах, што беларусы ўсё ж такі жывуць лепш, лепш і лепш, пры тым, што, як самі ўлады заявляюць, што іх душы з кожнага боку санкцыямі.
Ну, гэта вельмі цікавыя лічбы, як ён іх абгрунтоўваць, мне асабіста невядома. Таму, калі звычайны чалавек лічыць у сваём гаманцы, ну, ён можа пабачыць рост, але гэта рост, ну, як было скарачэнне ў мінулым годзе, там амаль на 5%, то ў гэтым годзе можа быць на 10%, але, ну, лічбы 60%, магчымасць купіць болей мяса за там 7 астатніх гадоў, гэта, канешне ж, хлусня, ёсць даследаванне, ну, там все каля нуля. Цалкам наша эканоміка астатні 10 гадоў працуе каля нуля. І калі ў 22-м годзе быў рэзкі спад, то, канешне, ў 23-м мы назіраем некі такі ўзрост спажывання асобных прадуктаў, гэта натуральна, але не пра ніякія 60% росту за 5 гадоў, канешне, ну, немагчыма гаварыць.
Окей, тады яшчэ адна лічба, я тут пабуду адвакатам Снапкова. За 9 месяцаў продажы аўтамабіляў выраслі на 11%, тэлевізараў на 16%, ровараў на 18%, адзення на 58%. Па харчовых таварах павялічыўся таварабарот на амаль 5%, нехарчовых на 11%. Ну, атрымліваецца, што калі беларусы сталі больш купляць, значыць, у іх стала больш грошай, так?
Ну, давайте паглядзім. Давайте возьмем гэты самы празрысты рынак нашых аўтамабіляў і паглядзім, што адбываецца. У нас быў максімум, напэўна, у 19-м годзе, калі я не памыляюся, 60 тысяч аўтамабіляў новых было продана ў Беларусі. Ніжэйшая точка была ў 22-м годзе, там трохі, каля 18 тысяч. Мы разумеем, што гэта спад у 3,5 разы. І, канешне, калі мерыць ад гэтай ніжэйшай точкі, ад 18 гэтых тысяч, а не ад 60, то ў гэтым годзе будзе назірацца рост і будзе там нешта там трохі болей за 25 тысяч аўтамабілі продана. Але ад звычайнага спажывання гэтых новых аўтамабілі гэта ў 2 разы менш. Таму Снапкова гуляе лічбамі так, як яму выгадна. Ну, і, канешне, мы разумеем, што Лукашэнка цалкам непісьменная ў эканоміцы, і яму можна заліваць ўсё, што ўгодна, 600 адсоткаў, 60% ці 6000% яму ўсё роўна. А ў рэчаіснасці ў нас быў рэзкі спад, і зараз мы назіраем узрост паказнікаў у параўнанні з 22-м годам, але не з звычайным, з нармальным становішчам эканомікі.
То бок адбываецца, ідзе проста такое выраўніванне, так, з тым годам падзення?
Ну, такі аднаўленчы рост ідзе, але мы яшчэ до 21-го года яшчэ не дайшлі. Ну, і 21-й год, гэта ж была не мара. Мы назіраем, ну, напрыклад, для нашых гледачэй, зараз у Беларусі 327 аўтамабіляў на 1000 насельніцтва. Тая ж лічба ў Польшы амаль 680 аўтамабіляў. Розніца ў 2-6 разы. І ў нас зараз па ўсім паказнікам розніца ў ўзроўні жыцця паміж Польшай і Літвой, напрыклад, і Беларусі больш, чым у 2 разы. Таму і 21 год, і 16 год, гэта ж, ну, не мара, гэта не фантазія, гэта такі ж самы нізкі ўзровень, але ў параўнанні з 22-м ён трохі вышэйшы. Але мы павінны ставіць перад, не ведаю ж перад кім вы жадаеце гэта ставіць мэту, рост на ўзроўні кітайскага росту. Эканоміка павінна расці на 6-7% у год, таму што мы на нізкім узроўні. І калі іх няма, гэта азначае, што ўрад працуе вельмі дрэнна.
Вы, до речи, сами сказали про инфляцию официйную, так, 5,5%, 5,8%, неофицийную трошечки больше за 8%, але по-любому это значно меньше инфляция, чем инфляция у многих краинах Евразвязу, там она двухличбовая. Ці можно этим личбам верить, и коли так, тогда отрывается, что так само зно же не все так кепско.
Гэтым лічбам мы павінны верыць, бо ў гэтым выпадку, ў выпадку інфляцыі, мы назіраем розныя працэсы. Розныя працэсы ў Беларусі, розныя працэсы ў краінах Заходнай Европы, напрыклад. Таму што, канешне, вайна ў уварванне Расіі ў Украіну шмат на што паўплывала, напрыклад, на цэны на гэты самы вуглевадароды, якія ў 22-м, пачатку 23-го года былі на вельмі высокім узроўні. І таму разганяліся інфляцыйныя працэсы ў Европі. І зараз мы назіраем стіханне. Уже ў гэтым, у другім полугоддзі 23-го года інфляція стала, ну, напрыклад, там 5-7%. А не то, як яна была 12-13%, але ў краінах Заходнай Європи нікому не приходило в голову, що можна кричать ціни стоять і займатися некими карами до предпринимальників. У Білорусі були другі процеси, і тому, як би, гэты час прийшов трохи раніше. Поназіраємо, що буде у 24-му році. У 24-му році все повинно стати на своє місце, і здорова економічна політика, ну, у странах Заход приведе до звичайно нормальної, ну, наприклад, напевно, трохи вищеше, ніж звичайне, там 3-4%, але ніяк ні 10, ні 12. Тому все натурально розвивається, як воно повинно бути.
Чарговая лічба, чарговая статыстыка. Эканамічная палітыка нашай дзяржавы, гэта зноў жа цытата Снапкова, дазволіла забяспечыць рэальны рост заробкаў на больш як на 10%. Рост спажывецкага крэдытавання вырас у паўтара раза, рост крэдытавання на нерухомую маёмасць на 60%. Чысты продаж насельніцтвам валюты склаў 400 мільёнаў даляраў. Ну, гэтыя лічбы, яны прадстаўляюцца як нешта такое суперпазітыўнае і важнае для эканомікі. Ці так гэта сапраўды ўсё?
Ну, гэта паказнік гаворыць аб тым, што ўрад у мэтах дасягнення пастаўленых мэт, прабачце, у 3-8% разганяў спажыванне прадуктаў людзьмі, звычайнымі беларусамі. Гэта толькі гэта азначае, таму што калі ў вас расце заробак на 10%, ўжо пасля інфляцыі, а эканоміка цалкам расце на 3,8, то гэта не натуральна, гэта не нармальна, гэта пагражае паскарэнню інфляцыі, што мы назіраем ўжо зараз у снежні, аб гэтым гавораць эксперты з Еўразійскага банка развіцця, таму гэта была не натуральны такі разгон эканомікі, але, ну, пабачым, што будзе далей. І гэта не Снапкову і його як керівник Роман Галученко були вельми-вельми замотивовані, каб застатися у своїх вателях ще на год. Я особисто меркую, що їх голови полетять перед виборами 2025 року, і вони пойдуть гэты на заклання, але у мэтах ось застатися у своїх керівничих посадах, і вони ось так подкручували трохи економіку.
Ще апошняя статистичная лічба говорится так само про тое, что рост укладу насельніцтва у банках, пераважно в белорусских рублях, вырос на 25%, там стало 2 мільярды, здається, 700 мільйонов рублёв. То бок свідчить гэта нібито про довір та белорусской фінансової системи. Як ви гэта прокоментуєте?
Ну, як ми можемо гэта прокоментувати? Ми ведаем, які зараз ставки по депозитах у белорусских банках. Гэта там 12%, 13%. Ми розуміємо, що гэта адлюстровує на реальну інфляцію, яка ёсць у Беларусі. І ми ведаем, що за гэта же год как бы, долар ушоў вверх на 16%. Ось весь довір, коли б гэтыя люди, які заставили свои гроші в белорусских банках, купили на початку года долары, они б заробили бы шмат болей. Але отбывается наступный процесс. Белорусские банки отмовляются от укладов у валюте. Валюту нема куда девать не тому, что ее там ее шмат, а тому, что национальный банк ввозит все больше забороняльные меры по этой валюте. Тому особенные банки ввозят эту плату за то, что что долары и евро лежат на контах у белорусов. И так далее. Отбывается дедоларизация экономики, и люди переводят свои вклады с долларов у белорусские рубли. Ти это здоровый процесс, ти он адлюстровый, некий новый довер до белорусского рубля, но с такими ваганиями курса белорусского рубля, какие мы назирали в жнивне, ти в осенью, ну, я хотел бы поглядеть на глаза того человека, який доверяет белорусскому рублю. Але на нашым узроўні, на невысокім узроўні гэтых самых укладаў, а мы ведаем, што ўклады ў беларускія банкі маюць ну, меней за 10% насельніцтва. 90% маюць толькі гэтыя заробныя карткі і ўсё. Не маюць ніякіх укладаў, ніякіх дэпазітаў. Увогуле жывуць на тое, што зарабляюць зараз. Таму я бы не спешаўся казаць пра нейкі асобны давер да беларускага рубля.
Як вы увогуле ацэньваеце вось тыя дзеянні, которые робіць урад у Беларусі у сферы эканомікі? Ну, выглядае як быццам бы вось там па афіцыйнай статыстыцы ці прынамсі на першае вока, што некага краху эканомікі няма, хаця былі самыя гарачыя галовы абвяшчалі, што гэта можа здарыцца такое. Ці гэта азначае, што гэта палітыка эфектыўна вядзецца?
Ну, мы павінны сказаць вялікі дзякуй папярэдняму кіраўніку Нацбанка, уж не помню, гэтаму ці ну, там 10 гадоў таму Петру Пракаповічу, які так напужаў Лукашэнку сваімі дзеяннямі ў 11 годзе, калі была гэтая дэвальвацыя ў 3 разы, што зараз как бы каля Паўла Калаўра, напэўна Павла, так, Паўла Калаўра, кіраўніка Нацбанка, Лукашэнка ходзе і не дышы. Наогул, таму што яму вельмі страшна, што адбудзецца той самы 11 год. Таму кіраўнік Нацбанка мае магчымасць праводзіць так цалкам здравую палітыку ў тых умовах, якіх ён апынуўся. І акрамя яго ў урадзе ёсць некалькі ну, звычайных, прафесійных, экспертных людзей, якія робяць тыя меры, якія ў дадзеных умовах магчымы для таго, каб эканоміка ўсё ж такі не была падобная да венесуэльскай ці іранскай, ўсё ж такі была больш-менш ну, на тому узроўні, на якім мы ёсць, а мы 39-е месца з 43 краін займаемся ў Европе, але ж всё-таки не падала кудысьці ў бездань, а ўсё ж такі была на гэтым узроўні больш-менш збалансаваная. Таму гэта гэта праца гэтых экспертаў, адмыслоўцы. Па-першае, а па-другое, канешне, знешнія умовы, ну, то есть тое, што з Расіі сышло шмат буйных кампаній і для нас былі нейкія кавалкі рынка, гэта таксама паўплывала на вынікі 23-го года. Іх не будзе ў 24-м. Мы назіраем зараз, як доля МАЗа, не гледзячы на рост продажаў да там 6 з чымсьці тысяч, але ж доля МАЗа ў адсотках упала там з 5,2 да 4,4%. Мы назіраем, як гэты перыяд скончыў калі быў магчымы гэты рост. Але ў 23-м гэта было так, і, канешне, калі мы параўноўваем з іншымі краінамі, з той самай Венесуэлы, то нашы чыноўнікі значна больш прафесійны.
І апошняе, ну, выглядае, што перад выбарамі 25-го года ўлады не будуць рабіць ніякіх такіх рэзкіх крокаў, каб не пагоршыць эканамічную сітуацыю, таму што ну, трэба народ трымаць у некім тонусе нармальным перад, як яны называюць гэта, такой выбарчай кампаніяй.
Ну, ведаць, мне здаецца, што перад гэтай выбарчай кампаніяй мэта ўлады ў эканоміцы будзе нічога не мяняць. От калі будзе каля нуля, а зараз мы бачым, што 24 год гэта будзе каля нуля. Прагноз ўладаў 3,8% росту, ён не будзе выкананы. Ну, мне здаецца, у гэтым упэўнені ўсе, але ад нуля да 2% росту павінна быць, і галоўнае нічога не чапаць. Бо зараз галоўнае, што прадаюць ўлады беларусам, гэта адсутнасць вайны, гэта адсутнасць таго, што адбываецца зараз на Ўкраіне, і гэтага дастаткова цалкам для госпрапаганды, каб казаць, не трэба нічога змяняць. Таму, мне здаецца, эканоміка зараз і ў 25-м годзе не будзе асноўным нікім такім драйверам у прапагандзе.
Дзякуй вялікі, Александр. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў бізнесовец і блогер Александр Кмірович. А для вас перадачу ў Празе вёў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – «Ці варта осуджать тих, хто застаецца ў Беларусі. Нашы сённяшнія госці, юрысты Кацярына Дзяйкала. Кацярына, добры дзень.
Добры дзень.
І Міхаіл Кірылюк. Міхаіл, прывітанне.
Прывітанне.
Нагода для нашай дыскусіі – гэта арышт на мінулым тыдні ў Магілёве трох чальцоў рок-гурту «Ніскіс». Гурт спяваў смелыя песні, выступаў з канцэртамі за мяжой. Арыштаваныя ці то паехалі ў Беларусь, ці то і не з'язджалі з яе, выязджаючы адно на гастролі за мяжу. Эта сітуацыя выклікала гарачыя спрэчкі. Як ставіцца да таго, што людзі, разумеючы, што іх могуць арыштаваць, заставаліся, застаюцца ў краіне. Паміж вамі, Кацярына, і вамі, Міхаіл, гэта дыскусія адбывалася. Давайце яе працягнем ці паўторым. Міхаіл, якая ваша теза? Вот вы напісалі в такой, можа быць, рэзкай некай форме: «Парві пашпарт сябра, які збіраецца вярнуцца». Чаму?
Добрый день. Я написал так, потому что, ну, это сапраўды серьезная ситуация, и я хотел подкреслить, может быть, у свядома провокативной форме, что это не жарты, и что, коли человек ведомы, так как Ніскіс, и он ожидает поехать в Беларусь у некий момент, ну, треба размовлять им, треба уплывать на его, треба переконывать его, треба змагаться, может быть, за его, потому что это может быть решение эмоциональное, об яким потом человек пашкадує больше, коли он будет уже в турме, ці коли он будет уже скатаваны, ці коли об этом пашкадують его родные, коли он, магчыма, загине, як уже некоторые люди, которые загинули после вертания в Беларусь. И тому мы повинны у некий час попотиться об своих близких и думать не только за себе, але и за себе, и за того парня.
Кацярына, ваша позиция, насколько я зразумел, она такая, что треба поважать выбор інших людей, навод коли он нам не подобается, навод коли мы лічим, что он, ну, грубо кажучи, глупый.
Так, менавіта так, і ведаеце, я лічу, што гэта ўся сітуацыя, гэта таксама адлюстраванне такога, і не толькі гэта кейс з Ніскіс, таму што гэта зараз такі выбух произошёл, але ж здарыўся, але ж і з самага пачатку гэта ўсё дыскусіі паміж з'ехаўшымі і застаўшымися, якая ідзе з самага пачатку, ўжо там пасля 20-го года, гэта ўсё адлюстраванне той сістэмы, якой мы узрошчаны, якая сама не бачыла суб'екта ў чалавеке і не была накіравана, і ўсе яе сацыяльныя інстытуты, адукацыя, ўсё такое не было накіравана ў прынцыпе на тое, каб узрошчваць суб'екта з чалавека і паважаць у ім асобу і бачыць яго суб'ектнасць. І гэта таксама вельмі адбіваецца на між асобістых стасунках, то бок на стасунках такіх у быце паміж людзьмі. Яким чынам? Таким, што нам вельмі цяжка неяк прызвычаецца прыняць тот факт, што дарослы, дзеяздольны чалавек мае права рабіць выбар, што яму рабіць са сваім жыццём сам і несці гэта абавязкова, несці адказнасць за гэты выбар перад сабой і перад сваімі блізкімі, таксама, хто ад яго залежыць. Да? Мы зараз не бярем сістэму каардынат чалавек-дзяржава, таму што понятна, што ўсё, што здараецца з чалавекам у сэнсе, там дзяржава парушае яго правы і вінавата ў гэтым дзяржава. Але ж адносіны чалавека паміж самім сабой і са сваімі блізкімі, яны таксама не адмяняюцца гэтым. Бок, гэта другі бок гэта. І ведаеце, і вось гэта небачанне, я разумею эмоцыі, я разумею эмацыйны такі, ну, выпад Міхаіла і не толькі яго, але ж, і, канешне, уся эта рэакцыя на адлюстроўвае часткова наш боль і нашу там некую, ну, бездапаможнасць у гэтай сітуацыі, і нам здаецца, што мы можам хаця б так адгаворваючы кагосьці, мы можам нешта зрабіць, так? Але ж, бачыце,
Кацярына, я вас перепыню, да. Одну секунду, я просто удакладніць хочу вашу думку. Міхаіл же сказаў пра дзеянне, як бы да таго, То есть его позиция, что так, человек как бы свядомый, разумный, але, ну вот, пушить человека, как бы подштурховывать человека, ці, наоборот, стримливать от крока, який, как бы, об яким он, может, сам пошкодует. Вы лечите, что и этого нельга робить?
Слухайте, ну гэта вельмі залежыць ад сітуацыі. Ведаеце, то бок і стрымліваць якім чынам. То бок, канешне, калі ты лічыш, што чалавек, ну, неяк не ўсведамляе ўсіх рызыкаў, не ведае, мабыць, іх, ну, ёсць і такія, напэўна, людзі, таксама, і не трэба думаць, што ўсе ўсё разумеюць. І, канешне, калі ты лічыш неабходным, ты можаш растлумачыць там чалавеку неяк, ну, намагацца неяк растлумачыць просто яшчэ раз, якія ў яго ёсць рызыкі. Але ж, ведаеце, павага да чалавека, як да асобы, яна ў тым ліку, у тым, што ты прызнаеш за ім права зрабіць выбар і несці за яго адказнасць і наступствы. І нават часам, нават намаганне ўмяшацца ў гэта, гэта ўжо, ведаеце, неяк, ну, не
замах на недатыкальнасць, да?
Ну, так, ну, калі, ведаеце, ёсць розныя сітуацыі. Я ж гавару, это залежыць вельмі. Мабыць, чалавек вагаецца. Але, напрыклад, ну, і ён просіць свайго там савета, да, некай парады. А лишь калі чалавек вырашыў, да, і цябе кажется гэта некім, ну, ідыёцкім, мабыць, рашэннем, і ўсё такое. Але ж, ну, паважаю ім асобу. І разумею, што ён дарослы, дзеяздольны чалавек, і ён мае права сваё жыццё ладзіць так, як ён вырашыў.
Міхаіл, вам слова для пярэчанняў Кацярыне. Калі у вас ёсць пярэчанне.
Я паважаю вельмі Кацярыну, яе правны падыход, яе павагу да асобы. Я перад тым, як працаваць на ОЛ, трохі працаваў антыкрызісным кіроўцай і бізнес-адвакатам, і мне даводзілася спрачацца з кліентамі, да, ну, людзі, якія, напрыклад, у Беларусі сваім трудом заробілі там 1 ці 10 мільёнаў долараў, да, яны к тебе прыходзяць, плацяць грошы, а ты іх пераконваеш, а ты з імі спрачаешся. А ты просто кричиш им, я гэта не подпишу, я не буду гэта рабіць, бо ты сядзеш у турму, і я не буду тебе гэта гараць. І хоць што хочеш рабі, плаці мне, не плаці, я не буду. Вось, моя апінія такая, не трэба. І праз некі час тебе приходзіць, кажуть дзякуй. Праз некі час тебе приходзіць, кажуть, ты быў молодец, што мене адгаварыў. Ці не. І я так само чалавек, я так само могу памыляцца. Але я кажу да таго, што па маім скромным апініі, да, калі вось паглядзець на сітуацыю з нізкіс, вось пра вельмі добра піша Лівон Вольскі, як музыкант, які вельмі добра дасведчаны ў жыцці музыкантаў, і ён піша, што ён доўгі час жыў у падобнай сітуацыі. І гэта не падобна на свядомы выбар, калі чалавек там заходзіць у губазік з нагі, адкрывае дзверы, кажа, сажайце мяне, пашлі нахер, я беларус, я буду тут жыць. Не. Лівон напісвае гэта іншым чынам, што чалавек просто прызвычаіўся, просто ён недаацэньвае рызыкі, просто ён прывык жыць на сёмнай кватэры пад чужым імём, выходзіць у магазін там, у склеп, у краму за там ежай, ні з кім не размаўляе, ні з кім не сазванюецца, і лічыць, што ён жыве ў бяспецы. І вось гэта тое небяспечна, ад чаго я людзей адгаворваю. Ну, нема бяспечных месцаў у Беларусі зараз, калі ты жывеш на... Нават калі ты заехаў праз Расею, там, з чужым тэлефонам, перасёк мяжу і думаеш, што цябе ніхто не бачыць, ну, ёсць камеры, ёсць аўтаматычнае адсочванне, ёсць сацыяльны граф, ёсць, ну,
Михаил, я вас перапыню, одну секунду. Вот вы прывялі,
ну, бачыць, да.
Вот вы привели приклад со своей бизнес-практики, але ведаете, насколько я разумею, в этих ситуациях вы как бы разумели всю ситуацию, и она вам была прозрыстая. А зараз вот про это Екатерина написала, у кого-то может близкий человек, он живет в Беларуси, он не может от него оторваться, может хворый, может что. У кого-то, ну вот, саправды, душа, не могу жить поза Беларусь. Ну, вот,
а ты робишь выбор.
Вот так я зроблены. Вот.
В этой ситуации
говорите, не, я ведаю лепш за тебе. Вы не ведаете всей экзистенциальной ситуации этого человека. А вы ему кажете, нет, я лепш за тебе ведаю. Не? Не так?
Тады треба робить выбор. Тады, махчима, будет болюча зараз, треба не ездить за межу и не протягивать давать концерты. Тады треба, ну, неяк менять свое житё, так, каб, калі ты там глядишь за смертельно хворым человеком, якому никто не может допомогчи, кроме тебе, мы разглядаем эту гипотетичную ситуацию. Ну, тады треба передать стяг змагання комусь еще. Да, бо калі тебе посадять у турму, як чи стане лепш тому человеку, якому быццам бы никто не може допомогти, окрамя тебе, да? Я відомо розумію, що 99% людей, там 90% людей не можуть з'їхати з Білорусі ніколи, да? Я не кажу, що треба з'їхати 100% людей, а я кажу про те, що ризики знаходження в Білорусі, коли ти відомий як низкіс, яны не перабольшваны, яны могуць быць толькі пераменшаны. Дык вось, я кажу пра тую сітуацыю, якую жыў Лявон Вольскі. І ён расказвае пра вельмі небяспечную сітуацыю, якую людзі усведамляюць як бяспечную. Калі ты жывеш у Беларусі, нікуды не выходзіш на канспіратыўныя кватэры і з'язджаеш за мяжу, перыядычна даеш канцэрты і вяртаешся ў Беларусь. І гэта вельмі дрэнны сценар, і я гэта нікому не рэкамендую, і мне пасля публікацыі ў Фейсбук яшчэ 23 чалавека напісалі, а вось яшчэ ёсць музыка такі, і там, умоўна кажучы, Іванова Петрова Сідорова, якія робяць тое самае.
Міхаіл, давайте зададзім слова Кацярыне.
Ну, вось вы гаворыце пра Лявона Вольскага. Ну, так гэта яго кейс, яго асэнсаванне і яго выбар. Безумоўна, ніхто не гаворыць, што бяспечна жыць у Беларусі. Увогуле, давайце развядзем прысутнасць рызыкаў, і з ёй ніхто увогуле не спрачаецца. Канешне, рызыкі ёсць, яны вялікія і ўсё. Я гавару аб іншым. Я гавару аб тым, што такое, калі ты не бачыш у чалавекі суб'екта. І вось на мой погляд, тое, Міхаіл, зараз, што вы гаворыце, да, надо аддаць цяг змагання, ты павінен зрабіць тады так. Гэта значыць, што ты гаворыш чалавеку. Ты не здольны рабіць адэкватны выбар. Ты просто не здольны рабіць асэнсаваны адэкватны выбар. І мы зробім яго за цябе. Канешне, фізічна вы не зробіце за яго, чалавек усё роўна зробіць сам, што зробіць. Але ж нават калі ну, такі пасыл да асобы, ён, ведаеце, гэта таксама, ну вы гаворыце чалавеку, як бы, што ты не такі, як я. Я ведаю, а ты не ведаеш. І ты не здольна рабіць асэнсаваны выбар. Таму што ты не ведаю, дурны там, ці не разумееш да канца, ці ўвогуле. Але ж, па-першае, ведаеце, чалавек, калі прымае нейкія рашэнні аб сваім жыцці, ён у галаве мае нешта, да, нейкія свае там асэнсаванні, нейкія свае прычыны, нейкія свае думкі. Ён увогуле не павінен іх нікому распавядаць, як я пісала на ўвесь свет, каб вы выносілі там яму нейкі прысуд, ці гэта бяспечна, ці небяспечна. У цябе ёсць ляжачыя? А, ну тады ясна, чаго ты не можаш. Але ж тады ты трэба аддаць знамя там перазмагання. А у цябе няма нікога і бізнеса няма? Ну дак а чаго тады не з'язджаеш? Непанятна. Слухайце, ну не павінна вам было быць усё зразумела. Кожны чалавек свой космос.
Катерина. Я перепеню. А вот, видите, ну, в подтверждение как бы, аргументации Михаила, как я разумею, ну вот хворый человек, скажем, близкий человек, ну, коли тебя посадят, ему что будет лепш тому человеку? Коли, умовно кажучи, тебя посадят, то этот же человек, там, хворый, який ледь может подняться, те некие иншие, они ж, на них же ляжет тяжер.
носить тебе передачи, платить адвокатам. Да. Махчима, калисти там стрижаку будет задача тебя там выцарапывать. Ну, вот, и человеку треба потлумачить вот это все, что это вот цена твоего выбора. Человек может не усведомлять, выражать, что ну, а раптом пошанцуя. А где наша не пропадала? Вот человеку сказать, что наша пропадала, шмат где? Варта, не варта? Про что и каже Михаил?
Слухайте, ну, ведайте, тлумачить так само можно, ну, разными. Конечно, когда ты лечишь, что ее не усведомляя, и ты лечишь, что это близкий человек, якому ты хочешь некогда помочь, там, потлумачить, там, сесть и поговорить неяк, там, ты упэвнены, не упэвнены. Ну, конечно, можно потлумачить. А лишь вертаючись до того, с чего я почала. Дорослый, деездольный человек робить выбор в своем житті сам, и до этого выбора прикладывается отказность его перед им самим и перед теми, кто от него залежит. И когда он принимает такое решение, значит, будут такие наступства. Это может казаться зварятелым неким для когось, а лишь это его право життя свое ладить так, как он лечит. И он будет нести это наступство и эту отказность. Конечно, там сябры, знакомые могут растлумачить и, наверное, повинны неяк ну, звернуть его увагу и удокладнить нечто. А лишь, ну, ведаете, мы как бы треба разводить вот эти речи, твоя персональная, особистая оценка того, что он робит, и намагання неяк выказать свое меркование и повага его выбора як особы. И помеж гэтым есть, ну, такая, ведаете, мяжа. Вот то, что, ну, я разумею, мабыть, Михаил там писал метафорично, там, порвать пашпорт, те там звонить кудысь, каб его затрымливали на мяжи, там, те сказать, что я там здесь некое злочинство, каб его там не выпустили, да. Ну, нават вот такие, на мой, ну, конечно, я не думаю, что Михаил будет так рабить с кимсти, рвать чисти пашпорт, але ж, ну, нават такие интенции, ведаете, так рабить, яны говорят об тым, яны говорят просто, на мой погляд, а у пэўнай ступені об тым, что ты, ну, не бачишь, что такое увогуле бачить субъектность іншого человека. Это же не означает, что ты повинен принимать его переконание и разделять его гэты мотивы, лечить их нормальными, там, зразумелыми, адекватными. Нет. Это значит просто, что ты человека признаешь ровным себе. Ровным. То бок ён так же здольны прымаць рашэнне аб сваім жыцці, як і ты. І ці яна, да? І гэта ёсць частка, да чаго я ўвогуле это ўсё веду, і чаму я напісала гэты пост. Гэта ёсць частка такой бытавой культуры правоў чалавека ў адносінах паміж людзьмі. Калі мы прымаем суб'ектнасць іншага чалавека, нават калі нам здаецца, што ён робіць нейкія странныя, мякка кажучы, выбары. Але ж проста асэнсаванне таго, што кожны сваё жыццё ладзіць, як лічыць неабходным, і мы можам не ведаць усяго, як вы гаварыце, і ўвогуле, як лічыць неабходным, і адказнасць ён нясе за гэта перад сабой. І гэтым чынам, на мой погляд, гэта вельмі важна для далейшага наша сумесна суіснавання ў адным грамадстве, потому што гэта таксама вядзе да такога пазбаўлення ад пэўнай інфантыльнасці, якой у нас зашмат, ведаеце. І вось гэта жаданне, як бы я разумею ўсё, што Міхаіл кажа, я як бы часткова згодна з гэтым, ну, але ж другі бок трэба таксама бачыць. Гэта наша таксама адбітак, гэта аўтарытарызму, якім мы выраслі, ведаеце, калі мы хацім кантраляваць. Не, я ведаю лепш, не, я зараз яму раскажу, не, зараз ён просто не ведае, ён просто нешта, ну, не ведае. Ведаеце? И это треба позбавляться.
Михаил, а у меня такое питание, может, больше такое громадско-политичное контекст вот этой дискуссии. Вот как вы лечите, эта дискуссия, аргументы в ее, она не поглыбляет прорву, якая и так есть, помеж теми, кто застався, и теми, кто съехал. Бо вот я поглядел реакцию на эту дискуссию, и коли хтось-то писал, что вот яны кепско зробили, яны, хтось написал, глупо зробили, по-дурному. Ну, вот я убачил, что на это была вельми резкая реакция, в основном тех, кто застался, тех, кто в Беларуси. И вот не отримливается так, что вот вы приводите свои аргументы, вы слушные, махчем, аргументы, але люди, которые в Беларуси живут, читают вас и говорят, ну, это уже чужие стали, они уже, мы уже разные. Нет? Такого, вы такого не отчуваете?
Я могу сказать, что вот я эту заяву, которую вы сказал, я ее называю таким территориальный фетишизм, да, коли там вартость чего-то выказывания залежит от места его знаходжения. И коли ей послухать, ну, так редакция «Рады свободы» так само повинна закрыться, потому что, а чему ты не кажешь, чтобы это корреспондент там на площади свободы у Минску, да, чему ты съехал в Чехию, да, чему Тихановская нечто каже у Брюсселя, повинна поехать в Беларусь, там, Лукашенко казать. И это дрянный пропагандистский нарратив, який корисный только Лукашенко, да, потому что у Беларуси ты не можешь размовлять тому, что ты сядешь, а за межой ты не можешь размовлять тому, что у тебя морального права нема. И, на жаль, это пропагандистский нарратив, який корисный только Лукашенко, подкреслю, он подтримливается чомусь тими людьми, которые застались в Беларуси, не могут ехать, не хотят ехать. Яны покутуют оттуда, от того, что яны под тиском, под тиском тюрьмы, под тиском катаванию не могут выказаться. И тому их заявляются негативные эмоции у бок тех, кто съехал. Але я лечу, что мои аргументы корыстны не только для тех, кому они не подобаются, если еще шмат людей, кому им не подобаются, есть шмат аудиторов Белсата, Радио Свободы, у Зеркала, и мы бачим, что все ж таки независимая, незалежная коробка гледжания, она корыстна для великой колькости людей в Беларуси, и их варто выказывать. А до речи, аргументы Екатерины, то, что кто-то может чего-то не разуметь, и мы не ведаем усяго, да, докладно мы усяго не ведаем. И те, кто в Беларуси живут, так докладно усяго не ведают. Я вот чул аргумент про то, что низкицы арештовали тому, что их видео заявилось на Белсате. Но я тогда отказывал, чему тогда может Белсату повыдалять усе видео, и мы тогда все сможем вернуться домой? Не, не отрымается. Да ты чому казать это глупство, что быцем бы Белсат виноват у тем, что когось те арештовали? Никого, кроме Лукашенко, не виноваты. И, до речи, от того, что человек отказный только перед самим собой, я с этого не сгодны. Да, такие люди...
Не только перед самим собой. И он отказный еще и перед людьми, которые от него залежат, как минимум. Например, ну, полностью залежат.
У меня есть такая теза, может, там, поважанный Левон Вольский, там, те музыки, те нехто еще, там, те Светлана Тихановская со мной не сгодится, але такие люди, как там Вольский, Тихановская, те сапраўды музыки с низкис, яны отказаны не только перед собой, яны, может быть, еще трохи отказаны перед аудиторией, на якую яны працуют. Да, якою не допомагають. Це отказність перед країною. Може, це занадто пафосно звучить, але, ну, є така ступінь отказності. Коли, наприклад, завтра головний советник Світлани Тихановської, хто завгодно, під впливом ніяких емоцій, поїде в Білорусі, сяде в тюрму, ну, це буде безотказно перед усіми остатніми білорусами, які розлічують на те, каб він протягував змагатися і протягував працювати на те, тут, а на свободі, каб ці люди були визволені.
Катерина, а вот у меня до вас...
Да, я просто один момент такой, вот, Михаилу, на это, конечно, я разумею, что у лидеров меркования, ці там у публичных особ, ну, есть социальная отказность, и она, конечно, у каждого, до речи, из нас есть социальная отказность перед усім громадством, але ж у них она повышенная, безумовно, потому что они популярны, потому что они уплывают на меркование и так далее. Ну, все ж таки, я бы не ну, але ж, і гэта так само выбор особи, як ён важить гэтае. Ці його, які-то особисті причини, чому ён застається в Україні, йому більш важливі, чим, наприклад, грати концерти у Польщі, і каб там білоруси могли прийти і послухати. Ну, слухайте, это человек вырашает сам для себя каждый. И у этом сенсе ну, наприклад, ёсць другія там музыкі, да, яны ж не апошнія. Ну, то бок, калі мы гаворым, калі ніхто больш не можа зрабіць, акрамя гэтага чалавека нешта, і чалавек проста адказваецца гэта рабіць там і ўсё. Хаця ён і на гэта мае права. Свайго асабістага выбара і адказнасці за яго. Але ж не ў гэтым сэнсе.
Да-да. Я просто хотел, каб вы выказалі сваю пазіцыю па поводу этого больш шырокага пытання, вот, якое закрануў Міхаіл. Маральнае права. Гаварыць сёе ці тое ці іншае, калі ты сам у эміграцыі, калі ты сам у бяспецы. Ну, умоўна кажучы, калі, скажам, ты в эміграцыі, то, ну, так здавалася б, калі ў краіне, скажам, там некія падзеі адбываюцца, і казаць, ідзіце на плошчу, так бы мовіць, беріце зброю, а ты сідзіш дзе-небудзь там Празе, ці в Вільні, ці в Вашынгтоне. Ну, оно как-то не зусім. Тут зразумела, што пытанне права ёсць. А вот в такой сітуацыі, як бы не вельмі выразнай, ты маеш права сказаць, што, ну, кепска хлопцы паступілі, неразумна, прынамсі, хлопцы паступілі, гаварыць это з-за мяжы. Это маральнае права на это ёсць, ці его няма?
Слухайце, ну, кожны чалавек можа выказваць свае думкі, да, гэта абараняцца з свабоды выказвання, меркаванню ў канцы канцоў. І мараль, што датычыцца, ну, это юрыдычнае права, але ж ведаеце, гэта вельмі звязана таксама і з маральнай стараны, з маральным бокам. Я не лічу, што месцазнаходжанне неяк уплывае на то, на што ты маеш маральнае права казаць. Ну, это залежыць, канешне, ад таго, што ты кажаш, так? Бяры зброю і ідзі, сідзячы на дзіване, там на канапе, канешне, ну, это нешта трошкі смешна. Але у гэтым сэнсе, зноў жа, твае асабістыя ацэнкі гэтых учынкаў, там, таго, што яны не з'ехалі, там, ці вярталіся туды-сюды, канешне, ты маеш права выказаць і за мяжы таксама. І калі ця інфармацыя публічная, ты, канешне, маеш права выказаць гэта, свае ацэнкі. І больш таго, чалавек мае права і на эмоцыі. І чалавек мае права на тое, каб выказвацца эмацыйна. Ну, канешне, ўжо там да абраз не даходзячы, але ж, ну, эмацыйныя такія, ну, выказванні таксама зразумелы, таму што ўсе мы маем права на эмоцыі. І, але ж, вось гэта непрыняцце суб'ектнасці іншага, да, іншага, хто табе не зразумела, хто робіць выбар не ў тваёй сістэме каардынат. Яно ж працуе не толькі ў бок тых, хто застаецца, а тых, хто з'ехаў. Это ўвогуле не залежыць. Это і ў адваротны бок таксама працуе. І часам выказванні, ну, па-першае, між намі рэальна павялічваецца вельмі разрыў у разуменні. Гэта проста аб'ектыўна трэба прызнаць. Мы ўсё менш і менш, ну, адчуваем як бы скурай адзін аднаго. Это таксама натуральны вынік гэта разрыву, ну, фізічна, не знаходжання нас у краіне таксама. Але ж тым не менш, аднолькавае часам тое, што гавораць людзі, якія застаюцца ў Беларусі ў дачыненні да тых, хто з'ехаў, гэта таксама такое ж непрыняцце суб'ектнасці іншага, таксама такое ж як бы, ну, не магчымасць прызнаць за чалавекам права быць іншым, і гэта ў два бакі працуе.
Добра, дзякуй вялікі Міхаіл, дзякуй вялікі Кацярына. Я нагадаю, што з намі былі юрысты Кацярына Дзяйкала і Міхаіл Кірылюк. Затым, як будуць развівацца падзеі далей, прынамсі вакол гэтых музыкаў, як будуць ісці грамадскія дыскусіі і на гэтую тэму, і на іншыя, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Практычна ўсе цяперашнія грамадзяне Беларусі вучылі ў школе беларускую мову, прынамсі, як прадмет. А значыць, у сшытках запісвалі дату і назву месяца. І, відаць, запомнілі тую назву. З такой рабочай гіпотэзай, што беларускія назвы месяцаў беларусы ведаюць, журналісты «Свабоды» выйшлі на вуліцу. Але першая рэакцыя сустрэтых мінакоў пераважна была вось якая.
Скажыце, калі ласка, якая сёння дата і месяц?
Сёння 2 апреля.
Сёння 3 апреля.
І нават...
О, ну это вы просто плох.
У Беларусі якая сёння дата?
Я не могу сказаць, не знаю, чесно.
Сумная выснова. Нават чуючы выразную беларускую мову ад журналіста, чалавек не пераключае моўныя коды. Апраўдаем нашых апытаных хіба тым, што яны найперш задумваліся, а якая па праўдзе сёння дата, а нават блыталі парадкавы нумар дня. Сапраўды ж запіс адбываўся 3 красавіка. Але былі і адэкватныя моўныя рэакцыі.
3 красавіка.
3
красавіка.
Іншых жа даводзілася перапытваць.
А як гэта будзе па-беларуску?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але што здарылася ў гэты дзень, мы не ведаем.
Апрель.
Сакавік?
Не. Красавік.
Красавік.
3 красавіка.
Дарэчы, правільна ўжываюць родны склон. 3-га, не 3-е. Маем і калекцыю экзатычных адказаў.
2 верасня, па-моему, или сакавіка, я не помню.
3-го сакавіка, наверно.
А як гэта будзе па-беларуску?
Честно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. 3-го наверно. Ну, я ж беларускі язык учил в сельской школе.
Вось, з чым гэта назва?
Вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А вы апазіцыйны канал?
Пранікліва спытаў чалавек, размахваючы бутэлькай кефіру. Яно і праўда, хіба будзе нармальны канал дапытвацца нечага па-беларуску. Нашыя назвы месяцаў не лацінскія, як у некаторых суседскіх мовах, а ўласныя, матываваныя прыроднымі з'явамі і паэтычныя. Знакаміты верш Пімена Панчанкі «Родная мова» увасабляе багацце нашай мовы менавіта ў месяцаслове.
Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ, папрашу я і сонца, і неба. Мне не трэба ні славы, ні хлеба, асудзіце на безліч нягод. Толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць жураўлі. Студзень з казкамі снежных аблокаў, люты шчодры на сіні мароз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз, красавік час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны «Апрыль», альбо з народнага «Квецень». І ў слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Кветень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытайма людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца, красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ўчніца.
Красавік. Не ведаю.
Ну, наверное, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверное. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў «красівы» і «красата», хіба што ў з'едлівым выразе «красівая, як кабыла сівая». Беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расійскае на працягу стагоддзяў, аж да 19 стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў: міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістэмы размеркаваныя пярэста. Скажам, хаця ў часы Югаславіі лічылася, што сербы і харваты гавораць адной мовай, але ў харватаў сіячань, веляча, ожуяк, травань, а ў сербаў януар, фебруар, март, апрыл. Так, у баўгарскай, македонскай, сербскай і расейскай, даволі неспадзявана для вонкавых назіральнікаў, бо гэта ж усходні праваслаўны абшар, ужываюцца агульнаеўрапейскія назвы. Але прыйшлі яны туды праз грэцка-бізантыйскае пасярэдніцтва і замацаваліся нават у народных мовах, дзякуючы зацятай вайне праваслаўнае царквы з старажытным народным календаром. А для захавання або адраджэння ўласных старажытных назваў стымулам была барацьба за нацыянальную ідэнтычнасць. Чэшскія адраджэнцы проціпастаўлялі сябе нямецкай мове і культуры, і нездарма чэшскія найменні месяцаў свае. У славакаў была іншая сітуацыя, там лацінскія «януар», «фебруар». Латышы маюць лацінскую, перанятую ў немцаў, а этнамоўна блізкія ім літоўцы сваю народную сістэму назваў месяцаў. Нацыянальныя абуджальнікі 18-19 стагоддзя падкрэслівалі ёю старажытнасць мовы. Цікава, што ў скарыны, а гэта ж 16 стагоддзя, месяцы завуцца і з лаціны
«януар», «апрыль», «акцяўрый».
І па-народнаму.
Стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19 стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людзіны большую частью употребляют древнее название месяцев. Как-то сечень, люты, березовик, кветень, червец, липец, серпень, уресень, паздерник, листопад, студень.
На народной основе стваральники новой белорусской литературной мовы сформовали цяперашні наш месяцаслоў. Кветень был заменены не менш поэтичным красавіком.
Красавік, месяц прийшов, оборвав календар меч половы листов, змянилося нечто в природе, а лютий нік, усе не сходить, а вторик, четвер, середа, не варто, який день, сутність одна, де ти, де я.
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то красавіку, як і сакавіку і кастрычніку, аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У красавіку ўсё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова.
Краса, таму што знізу што ўсё пачынае расцвітаць і как бы такой месяц именно когда цвіцёт, поэтому краса, красавік.
Запомнім, аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім канкрэтнае. Яно азначала кветкі менавіта збожжавых раслінаў: жыта, пшаніцы, ячменю. Адзін са сваіх зборнікаў, Рыгор Барадулін, назваў «рунець», «красаваць», «налівацца». Практычна бездакорна вызначылі этымалогію слова красавік і гэтыя спадарыні.
Звязана з тым, што ў прыродзе начынаюць цвісці кветкі. Краскі, которые...
А прыгожае беларускае слова красавік яшчэ мае значэнні: баравік, які расце, калі красуе жыта, жучок на коласе ў часе красавання, лешч, нераст якога прыпадае на красаванне, і нават ёсць дыялектнае слова красавіца ў значэнні вясёлка. Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым гэта звязана?
Ну, наверна, з осенню, што лісце ападаюць. Ну, красны лісце ападаюць, красавік. Ну, как-то звязана.
ён яшчэ пабедаваў.
Блін, 9 лет у школе вучыўся, па-беларускаму ўсё забыў ужо. В рускую хабзу перешёл.
Вось так наша лексычная тэма пераходзіць у сацыялінгвістычную. Сапраўды, толькі 0,2% навучэнцаў сярэдніх спецыяльных вучэльняў, той самай хабзы, якую ён упамянуў, вучацца фармальна па-беларуску. Лічы нуль, ніхто. Наше апытанне яшчэ і паказала, што беларус, мякка кажучы, не акружаны беларускамоўнымі календарамі. Слова «красавік» у маіх вуснах упарта не хацелі разумець нават касіркі беларускай чыгункі, хоць 12 назваў месяцаў павінны жалезна ўваходзіць у іхны прафесійны лексычны мінімум. З вамі быў Вінцук Лачорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.